Тэргүүн зөвлөл 2015 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар сүмийн өсөлт хөгжил байр суурьтай холбоотойгоор дараах статистик тайланг танилцуулж байна. Жилийн эцэс гэхэд нийт 3174 газ, 414 номдол, 558 дүрэг, 30016 тойрог бүртгэгдсэн байна. Сүмийн гишүүнчлийн тоо 15 сая 634199. 2015 онд нийт 114550 хүүхэд шинээр бүртгэлд нэмэгдсэн ба жилийн турш 257402 хөрөгч баптизм өрцөн байна. 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүм даяар 74079 бүрэн цагийн номлогч, 31779 сүмийн үйлчлийн номлогч үйлчлж байна гэж бүртгэгдсэн байна. 2015 онд Кордоба, Аргентин, Пейсон, Юта, Трюхилло, Перу, Индианаполис, Индиана, Тихуана, Мексик зэрэг 5 ариун сүм онцгойлон ажиллагджээ. 2015 онд 2 ариун сүм дахин онцгойлон ажиллагдав. Жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж буй 149 ариун сүм байна.